Yurak qachon yig'laydi? Do'stlar sotganidan? Yo'q, bir do'stning sotsa boshqa biri dardinga malham bo'laveradi. Hayot qiynoqlardan yig'laydimi yurak? Yo'q, yo'q. Hayotning mukofotlari ham ko'p-ku axir. Balki turli judoliklar yeb bitirar yurakni. Yo'q, baribir dunyoda hech kim mangu yashamaydi-ku. Mabodo muhabbatning shirin tuyg'ulari achchiq istirobga aylanganida yig'lamaydimi yurak? Sevgidagi nochorlik kemirmaydimi qalblarimizni? Yoki turfa aldovu xiyonatlarni yig'lamay yengib bo'ladimi? Shunday paytlarda garchi ko'zlarimizda yosh oqmas, lekin yuragimiz yig'isini o'zimiz, ha, yolg'iz o'zimiz anglab turamiz. Bu yig'i ovoz chiqarmaydi. Bu yig'i bizga bo'ysunmaydi. Ha, bu o'sha yurak yig'isi. Eh, bu yig'i qanchalar og'ir.
Do'stim, do'stligimiz mustahkamligi mana shu tog'lardek kuchli bo'lsin.
To'g'ri aytasan do'stim.
Senga zo'r yangiligim bor.
Xo'sh,
Rayhonning qo'lini so'ramoqchiman.
Ye, tabriklayman.
To'yimda kelajora bo'lasan lekin.
Albatta.
Shahzoda aka.
Hozir.
Yorga yetdim deganda, qalbing tilsa tikanda, yuzing kulib tursa ham yurak yig'lar ekanda, yondirib yoq muzlatib, ketganida buzlatib, kulgularini eslatib yurak yig'lar ekanda, yorga yetdim deganda, qalbing tilsa tikanda, yuzing kulib tursa ham yurak yig'lar ekanda, yondirib yoq muzlatib, ketganida buzlatib, kulgularini eslatib yurak yig'lar ekanda, yig'lama yurak, yig'lama yurak, seni yig'latganlar yig'lashi kerak, yurak yurak yurak, yig'lama yurak, seni yig'latganlar yig'lashi kerak.
Keldi. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan.
Yuring tez.
Tez operatsiya xonasini tayyorlanglar. Asror aka, siz?
Rayhon. Meni eshiting. Do'stim aybi yo'q. Hamma ayb menda. Hammasini men ushtirdim. Bir ayoldan iltimos qildim. Ko'zlarim ko'rib bo'lgan ekan. Meniki bo'lishi izi xohladim. Xudbinlik qildim. Mana shunga yarasha jazoimni oldim. Kech bo'lmasdan baxtingizni qaytaring.
Do'stim, yaxshimisan?
Do'stim, meni kechir.
Men operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishim kerak.